สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องอุปกรณ์เสียงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะอุปกรณ์เสียงเป็นเครื่องมือผลิตเสียงจากแหล่งเสียงที่ถูกเก็บไว้ในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในเทปเสียงร่องหยักงอเหมือนคลื่นในแผ่นเสียงนะคะข้อมูลบนหลุมในวงเส้นของแผ่นเลเซอร์โดยตัวแปลงผันสัญญาณส่งไปเครื่องขยายสัญญาณเพื่อส่งออกทางอุปกรณ์ส่งเสียงนั่นเองนะคะฟังดูแล้วนะคะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะว่าหน้าตาของอุปกรณ์เสียงที่ว่านี้จะเป็นยังไงดังนั้นในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องของอุปกรณ์เสียงโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถค่ะท่านคืออาจารย์ชยพลสุทธิโยธินอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นคงจะต้องกล่าวถึงสามัญทัศน์เกี่ยวกับอุปกรณ์เสียงกันก่อนนะคะอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ให้ความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์เสียงก่อนนะคะ
ครับในเรื่องอุปกรณ์เสียงนั้นนะครับความหมายของอุปกรณ์เสียงก็คือเครื่องมือผลิตสัญญาณเสียงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะผลิตสัญญาณเสียงที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในรูปพลังงานต่างๆอย่างเช่นสนามแม่เหล็กที่ถูกเก็บไว้ในเส้นเทปเสียงนะครับ
ค่ะ
โดยการแปลงผันสัญญาณที่เป็นการสั่นสะเทือนเชิงกลนั้นให้กลายมาเป็นอิมพัลส์ของกระแสไฟฟ้าหรือเป็นสัญญาณไฟฟ้านั่นเองนะครับ
ค่ะ
เพื่อจะส่งสัญญาณนั้นไปเข้าเครื่องขยายสัญญาณให้แรงขึ้นแล้วก็ป้อนเข้าลำโพงเพื่อรับฟังเสียงได้โดยสรุปอุปกรณ์เสียงก็เป็นเครื่องมือผลิตสัญญาณเสียงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปใช้ในการรับฟังได้นั่นเองนะครับ
ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นเครื่องเทปบันทึกเสียงคาสเซ็ตที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไปนะครับก็เป็นชนิดหนึ่งของอุปกรณ์เสียงเราก็อ่านสัญญาณนะครับจากการบันทึกแม่เหล็กไว้นะครับแล้วก็แปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปเข้าลำโพงเพื่อรับฟังได้นะครับ
ค่ะทีนี้ความสำคัญล่ะคะอาจารย์คะ
ครับในเรื่องอุปกรณ์เสียงนั้นนะครับเราลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เสียงเกิดขึ้นเราจะใช้อะไรในการเก็บบันทึกเสียงจากการรับฟังจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะครับข้อมูลในอดีตต่างๆที่ผ่านมาก็อาจจะถูกทอดทิ้งหลงลืมกันไปนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์เสียงบันทึกเก็บไว้ให้เราได้ทบทวนกันได้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับอุปกรณ์เสียงนั้นเราจะพิจารณาในแง่ของความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์นี้ก็คือเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลในอดีตนะครับเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ได้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับ
คร
ับอีกประการหนึ่งคือเป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อในการสอนนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์เสียงนี้บันทึกเสียงต่างๆใช้เป็นสื่อในการสอนนักเรียนนักศึกษาได้อย่างเช่นบันทึกเสียงนกร้องนะครับมาให้เด็กๆฟังกันว่าเอ็นี่เป็นเสียงนกอะไรนะครับให้ศึกษาเล่าเรียนกันได้นะครับหรือบันทึกเสียงครูนะครับจากห้องเรียนห้องนึงไปให้นักเรียนอีกห้องนึงได้ฟังกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสื่อการสอนอีกประการหนึ่งอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากระบบการติดต่อสื่อสารก็มีความเจริญก้าวหน้าเราอาจจะใช้อุปกรณ์เสียงนั้นบันทึกเสียงเก็บไว้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษานั้นโทรศัพท์เข้ามาฟังเสียงที่บันทึกไว้นั้นได้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วอุปกรณ์เสียงนั้นมีความสำคัญใน3ด้านใหญ่ก็คือ1เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อในการสอนโดยตรงนะครับ2คือเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็3เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่างๆได้ครับ
ค่ะนั่นก็เป็นความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์เสียงนะคะทีนี้ประเภทของอุปกรณ์เสียงล่ะคะจังคะมีด้วยกันกี่ประเภทคะ
อุปกรณ์เสียงจำแนกตามลักษณะการทำงานออกเป็น3ประเภทคืออุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงอุปกรณ์ปรับลดและขยายสัญญาณเสียงและอุปกรณ์ส่งเสียงนะครับ
ค่ะ
อุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงก็เป็นเครื่องมือที่แปลงผันพลังงานเสียงที่ถูกเก็บไว้ในวัสดุบันทึกรูปแบบต่างๆนะครับให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นสัญญาณเสียงเพื่อนำไปขยายสัญญาณแล้วก็ส่งไปลำโพงเพื่อการรับฟังนะครับ
ค่ะ
ส่วนอุปกรณ์ ปรับลดและขยายสัญญาณเสียงนั้นก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขยายสัญญาณเสียงให้แรงขึ้นนะครับหรือลดทอนสัญญาณเสียงที่ดังมากเกินไปให้เบาลงนะครับเพื่อให้มีระดับที่เหมาะสมสำหรับการส่งไปแสดงส่งเสียงนะครับและอุปกรณ์ส่งเสียงก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงผันสัญญาณเสียงนะครับให้กลายเป็นเสียงหรือพลังงานเสียงที่เราสามารถได้ยินได้รับฟังได้นะครับก็คืออุปกรณ์พวกลำโพงนั่นเองนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นประเภทของอุปกรณ์เสียงนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทคืออุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงอุปกรณ์ปรับลดและขยายสัญญาณเสียงและอุปกรณ์ส่งเสียงนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนประกอบบ้างนะคะว่าอุปกรณ์เสียงมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะจังคะ
อุปกรณ์เสียงโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่3ส่วนนะครับคือหน่วยแปลงผันสัญญาณหน่วยขยายสัญญาณและหน่วยแสดงเสียงหรือหน่วยส่งเสียงนะครับหน่วยแปลงผันสัญญาณนั้นก็เป็นส่วนที่แปลงผันพลังงานกลนะครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปของสัญญาณเสียงอย่างเช่นหัวเข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็แปลงการสั่นสะเทือนที่ได้รับจากร่องแผ่นเสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับหรือว่าโฟโตเซลล์หรือโฟโตไดโอดก็จะแปลงแสงที่ได้รับจากแสงที่ส่องผ่านร่องของภาพยนตร์นะครับให้กลายเป็นสัญญาณเสียงได้นะครับส่วนหน่วยที่2คือหน่วยขยายสัญญาณก็เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงที่ได้รับจากหน่วยแปลงผันสัญญาณนั้นซึ่งอาจจะมีสัญญาณอ่อนเกินไปให้มีกำลังแรงขึ้นนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นหน่วยส่งเสียงนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้านั้นให้กลายเป็นเสียงหรือพลังงานเสียงที่มนุษย์สามารถรับฟังหรือได้ยินได้เนี่ยนะครับ
ค่ะเราก็ได้ทราบความหมายความสำคัญตลอดจนประเภทและก็ส่วนประกอบของอุปกรณ์เสียงไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของอุปกรณ์เสียงแต่ละประเภทนะคะโดยจะเริ่มกันที่อุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรคะจังคะ
ครับอุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงนั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตสัญญาณเสียงนะครับที่ป้อนเข้าไปในสู่ระบบการขยายสัญญาณนะครับเรามาอธิบายใหม่อุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงนั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตสัญญาณเสียงจากรูปแบบวัสดุที่เราบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นอยู่ในเส้นเทปอยู่ในร่องแผ่นเสียงนะครับให้กลายมาเป็นสัญญาณเสียงเพื่อที่จะส่งไปเข้าภาคขยายสัญญาณเพื่อการรับฟังต่อไปนะครับยกเว้นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งคือไมโครโฟนนี้อาจจะผลิตสัญญาณเสียงแล้วก็ป้อนเข้าไปในส่วนขยายสัญญาณได้เลยโดยตรงนะครับอุปกรณ์เสียงที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าสัญญาณเสียงเนี่ยนะครับก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับอย่างเช่นไมโครโฟนเครื่องบันทึกเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเลเซอร์เครื่องปรับรับสัญญาณวิทยุที่เรียกกันว่าจูเนอร์นะครับอุปกรณ์ปรับรับสัญญาณต้นทางนะครับหรือพวกไลน์อินต่างๆเนี่ยนะครับในที่นี้ผมจะอธิบายเฉพาะบางจุดบางส่วนนะครับที่ว่าเป็นอุปกรณ์เสียงนำเข้าสัญญาณเสียงเนี่ยครับที่ใช้กันมากในห้องผลิตรายการนะครับอย่างแรกก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนที่ใช้กันมากมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือไมโครโฟนแบบไดนามิกไมโครโฟนแบบริบบิ้นนะครับและไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับไมโครโฟนแบบไดนามิกก็เป็นไมโครโฟนชนิดที่ใช้ขดลวดเคลื่อนที่อยู่ภายในนะครับซึ่งจะให้คุณภาพเสียงที่ละเอียดคุณภาพเสียงที่ดีนะครับแล้วใช้งานได้หลายประเภทหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็นิยมใช้กันมากรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนไมโครโฟนแบบริบบิ้นนะครับเป็นไมโครโฟนที่ใช้ระบบวิธีการสั่นสะเทือนของแผ่นโลหะบางๆที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่นิยมเท่าแบบแรกนะครับส่วนไมโครโฟนแบบที่3ก็คือแบบคอนเดนเซอร์นะครับเป็นไมโครโฟนที่ใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าคาปาซิเตอร์หรือตัวประจุไฟฟ้านะครับเป็นแผ่นประจุไฟฟ้าที่เมื่อเกิดมีสัญญาณเสียงสั่นสะเทือนเข้ามาก็ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสัญญาณเสียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากอีกชนิดหนึ่งนะครับส่วนอุปกรณ์ชนิดที่2คือเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยนะครับก็มีใช้กันหลายแบบนะครับถ้านิยมใช้กันมากในห้องผลิตรายการมักจะใช้เป็นเครื่องชนิดที่เรียกว่าเครื่องแบบม้วนนะครับเป็นลักษณะของเป็นม้วนเปิดชนิดม้วนเปิดวงกลมมี2ม้วนด้วยกันนะครับม้วนซ้ายเป็นม้วนจ่ายเทปม้วนขวาเป็นม้วนดึงเทปนะครับซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ใช้งานในการบันทึกเสียงได้คุณภาพสูงในการเลือกเสียงตัดต่อเสียงทำได้ง่ายนะครับและเครื่องบันทึกเสียงที่นิยมใช้กันทั่วไปก็คือเครื่องแบบ คาสเซ็ตนะครับใช้กันตามบ้านนะครับก็มีชนิดที่คุณภาพสูงใช้ในห้องผลิตรายการด้วยก็มีเช่นกันนะครับเครื่องบันทึกเสียงอีกแบบนึงที่นิยมใช้กันมากก็คือแบบคัตทริกนะครับเป็นเครื่องเทปแบบ8แทร็กนะครับก็ส่วนมากจะนิยมใช้กันในห้องผลิตรายการนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือเทปจะเดินวนต่อกันไปเรื่อยๆเป็นวงกลมนะครับแล้วก็สามารถบันทึกกำหนดจุดเริ่มต้นจุดหยุดสิ้นสุดได้แล้วนำมาใช้กันมากในงานเกี่ยวกับการเปิดสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปิดอะไรก็ตามที่ต้องการใช้ซ้ำๆกันทำให้เราไม่ต้องมาตั้งหัวเทปกันบ่อยๆนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ถัดมาก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าวัสดุเสียงที่เก็บบันทึกไว้ส่วนใหญ่จะบันทึกกันไว้ในแผ่นเสียงนะครับซึ่งให้คุณภาพเสียงดีตอบสนองในย่านความถี่เสียงหลายที่กว้างมากนะครับทำให้มีคุณภาพเสียงดีนะครับถัดมาก็คือเครื่องเล่นซีดีปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเป็นแผ่นขนาดเล็กนะครับทำให้สามารถพกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆได้เครื่องเล่นก็มีขนาดเล็กและยังสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดการนับเวลาที่ใช้ไปแล้วได้สะดวกมากนะครับมีใช้กันทั้งในห้องทึกเสียงและก็ใช้กันตามบ้านทั่วไปเป็นที่แพร่หลายด้วยนะครับเครื่องปรับรับสัญญาณวิทยุนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้มากแต่ว่ามักจะนิยมใช้กันในห้องบันทึกเสียงก็คือรับสัญญาณวิทยุโดยตรงนะครับหรือเรียกว่าจูเนอร์นะครับส่วนอุปกรณ์ปรับรับสัญญาณต้นทางนะครับก็เป็นอุปกรณ์ประเภทที่เป็นจุดต่อเชื่อมต่อสำหรับสัญญาณเสียงต่างๆนะครับเช่นไลน์อินนะครับไลน์เอาจุดโฟโนสำหรับรับสัญญาณแผ่นเสียงจุดออกซิลเลอรี่สำหรับรับสัญญาณทั่วไปนะครับอันนี้เป็นพูดโดยภาพรวมของอุปกรณ์เสียงที่นำเข้าทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ค่ะทีนี้พูดถึงอุปกรณ์ปรับลดและขยายสัญญาณเสียงบ้างแล้วคะอาจารย์คะมีอะไรบ้างคะ
ครับอุปกรณ์ปรับลดและสัญญาณเสียงเนี่ยนะครับเราลองนึกว่าสัญญาณเสียงที่ได้จากแหล่งเสียงที่พูดไปเมื่อกี้หลายๆแหล่งอย่างเช่นไมโครโฟนเทปเสียงเนี่ยนะครับสัญญาณที่ได้จะมีขนาดความแรงที่อ่อนนะครับถ้าเรานำสัญญาณนั้นมาขยายโดยตรงเลยเนี่ยก็จะอาจจะทำให้สัญญาณเสียงนั้นผิดเพี้ยนหรือมีสัญญาณรบกวนแทรกเข้ามาได้ง่ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเครื่องขยายสัญญาณเข้ามาช่วยหลายแบบนะครับอุปกรณ์ปรับลดสัญญาณเสียงนั้นก็แบ่งออกเป็น1คืออุปกรณ์ปรับลดสัญญาณตัวต้นหรือเรียกว่า preamplify นะครับหรือ preamplify เป็นประเภทแรกนี้ใช้ในการขยายสัญญาณที่ได้มาสัญญาณอ่อนให้มีความแรงมากขึ้นพอที่จะส่งไปภาคขยายกำลังนะครับอุปกรณ์ถัดมาก็คืออุปกรณ์ภาคปรับแต่งความถี่เสียงหรือเรียกว่า equalizer นะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ในการปรับแต่งความถี่เสียงในย่านต่างๆที่ได้รับเข้ามานะครับความถี่เสียงที่เราได้ยินนั้นอาจจะแบ่งอยู่หลายย่านนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นี้เลือกปรับแต่งความถี่เสียงในย่านใดย่านหนึ่งเช่นต้องการปรับความถี่เสียงในย่านต่ำให้มีความทุ้มมากขึ้นหรือต้องการให้เสียงพูดมีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะปรับที่ความถี่เสียงกลางหรือต้องการเน้นเสียงแหลมของเครื่องดนตรีก็ไปปรับที่ความถี่เสียงสูงนะครับประเภทถัดมาก็คือ เครื่องปรับทุ้มแหลมหรือเรียกว่าโทนแอมอันนี้จะปรับได้เฉพาะสัญญาณเสียงที่เป็นระดับทุ้มหรือแหลมเท่านั้นนะครับคือซึ่งจะยกระดับทุ้มหรือแหลมโดยรวมขึ้นมาทั้งหมดนะครับไม่สามารถแยกที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งได้นะครับอีกถัดมาก็คืออุปกรณ์ขยายกำลังสัญญาณเสียงหรือว่าเมนแอมหรือบางครั้งเรียกว่าพาวเวอร์แอมนะครับก็เป็นการขยายกำลังเสียงให้ดังมากขึ้นเพียงพอที่จะส่งออกไปยังอุปกรณ์ส่งเสียงหรือทางลำโพงได้นั่นเองนะครับ
ค่ะมาถึงประเภทสุดท้ายนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ส่งเสียงนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
อุปกรณ์ส่งเสียงนะครับถ้าพูดถึงโดยตัวมันเองแล้วก็หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเสียงที่เข้ามาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นพลังงานเสียงนะครับเมื่อตอนแรกนั้นเราแปลงพลังงานเสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าแต่ตอนนี้เรากำลังจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเสียงที่เราสามารถได้ยินได้นะครับอุปกรณ์เสียงชนิดนี้เราคงรู้จักกันโดยทั่วไปก็คือลำโพงนั่นเองนะครับลำโพงเราสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภทนะครับตามลักษณะต่างๆนะครับประเภทแรกแบ่งตามโครงสร้างภายในนะครับก็จะแบ่งออกเป็นลำโพงไดนามิกลำโพงริบบิ้นลำโพงไฟฟ้าสถิตและลำโพงไฮโพลิเมอร์นะครับอันนี้แบ่งตามลักษณะการทำงานนะครับประเภทที่สองคือแบ่งตามโครงสร้างภายนอกก็จะแบ่งออกเป็นลำโพงตู้นะครับและลำโพงปากแตรหรือลำโพงฮอนนะครับที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับลำโพงตู้ก็จะมีลักษณะประกอบกันเป็นตู้และบรรจุลำโพงไว้ภายในส่วนลำโพงปากแตรนั้นก็เป็นลำโพงที่เราใช้ในการส่งเสียงที่ไปได้ไกลๆนะครับแต่ว่ามักจะให้แต่เสียงแหลมนะครับก การแบ่งประเภทที่3คือแบ่งตามลักษณะตามความถี่ของลำโพงนะครับก็แบ่งออกเป็นลำโพงเสียงทุ้มต่ำลำโพงเสียงทุ้มลำโพงเสียงกลางนะครับและลำโพงเสียงกลางแบบสโกเกอร์นะครับแล้วก็ลำโพงเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์นะครับและลำโพงเต็มช่วงเสียงนะครับและสุดท้ายคือลำโพงแบบผสมนะครับจะขออธิบายตรงลำโพงประเภทความถี่นิดนึงนะครับลำโพงที่ให้เสียงทุ้มต่ำเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าซับวูฟเฟอร์นี้เป็นลำโพงชนิดกรวยกระดาษไดนามิกนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10นิ้วขึ้นไปนะครับให้ความถี่เสียงในย่านที่ต่ำตั้งแต่50เฮิรตซ์ลงมานะครับให้เสียงทุ้มเป็นพิเศษนะครับส่วนลำโพงเสียงทุ้มหรือวูฟเฟอร์นั้นเป็นลำโพงกรวยกระดาษไดนามิกเช่นเดียวกันนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่25ถึง250เฮิรตซ์ให้เสียงทุ้มนะครับประเภทที่3คือลำโพงเสียงกลางหรือเสียงเบสเนี่ยนะครับให้ตอบสนองย่านmid range หรือว่าเสียงกลางเนี่ยนะครับเป็นกรวยกระดาษไดนามิกเช่นเดียวกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้วตอบสนองความถี่เสียงในย่านกลางแล้วก็กว้างครอบคลุมถึงย่านความถี่ต่ำไปด้วยนะครับก็ให้ความให้เสียงกลางและเสียงทุ้มนะครับแบบต่อมาคือลำโพงเสียงกลางหรือสโกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นกรวยไดนามิกเช่นเดียวกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4-6 นิ้วตอบสนองความถี่ย่าน 500-5,000 เฮิรตซ์นะครับให้เสียงกลางทั่วไปนะครับแล้วก็ลำโพงเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์นะครับก็เป็นกรวยไดนามิกเช่นเดียวกันนะครับมีขนาดประมาณ 2-3 นิ้วครึ่งเนี่ยครับตอบสนองความถี่เสียงตั้งแต่ 5,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับให้เสียงที่เล็กแหลมนะครับแล้วก็ลำโพงถัดมาคือลำโพงเต็มช่วงเสียงหรือ full length เนี่ยนะครับเป็นกรวยกระดาษไดนามิกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 นิ้วตอบสนองความถี่เสียงได้เกือบตลอดย่านทุกความถี่เลยนะครับตั้งแต่50เฮิรตซ์จนกระทั่งถึง 17,000 เฮิรตซ์นะครับให้เสียงทั้งเสียงทุ้มเสียงกลางและเสียงแหลมในตัวเดียวกันนะครับและสุดท้ายคือลำโพงแบบผสมนะครับก็มีการออกแบบให้มีลำโพงทั้ง3ชนิดรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมีแผ่นไดอะแฟม2หรือ3หรือ4ตัวในโครงเดียวกันนะครับซึ่งจะแต่ละตัวก็จะตอบสนองความถี่เสียงในแต่ละย่านนะครับ
ขอขอบคุณอาจารย์ชยพลสุทธิโยธินเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ปรีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรศักดิ์จุ้ยกุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงลาวหกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ